estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio.
Bonan tagon. Vi aŭskultas nun la Esperanto-elsendon London la 17 de aŭgusto 2009.
Esperanto, mia espero kreas. Azio, Afrik, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto.
Saluton kaj bonvenon al la internacia lingvo Esperanto. Bonvenigas vin miaj teamanoj el diversaj landoj. Ĉe la panelo
Alan de Anglio originale.
Kaj legante
Lazo Farkas el Hungarujo kaj Carlo Eger el Aŭstrujo.
Kai mi estas Jennifer Bishop ankaŭ el Anglio, kiu hodiaŭ kunordigis la programon, kiu koncentriĝas hodiaŭ pri internacia kulturo. Kion vi elektis, Les?
Ni elektis tri legaĵoj. La unua el vojaĝo en Esperantolando de Boris Kerker, lando el kiu vi volas neniam eldiri, de Donald Brodribb, kaj racconto è plurai lando, la vengio della lupoi, cae la lasta, ancau de racconto è plurai lando, ciu ridas la lasta.
Aha, bonile, stancon, cae Carlo.
E hodia mi electis quar mal longain articolain, pri tradiciai racontoi.
Aha, yes, kai mi electis refoe el la tre fama libro de la tre fama angla verkistino Marjorie Bolton, Factoi kai Fantasioi, Fabeloin el Turcuio. Sed post la canto, la Musa Mondmilito, el la compact disco de Kaito, kiu nomigas Tohuwa Bohuo, mi presentas au etchle. Ili presentos sin mem junaj esperantistoj el Melbourno, Aŭstralio, sed unue la Musa Mondmilito.
Amoki spor, sin volis vendi gin recompensi. Infamon mordis cum fervor, knabet fungigis plendosi cricis.
Chaoson poiem musho, desiri poiem musho, estiri poiem musho, sur spora.
Pieda si spagnol la ide, colera infano,
Peccocano,
hai blechi di open l'altrumpe, o cattolora, o fagna coro.
La Edson Hemben non conci, fosfor de gratis, tui constatis. Generis mis id deton di, plentlit mia estos culpo via.
Chaoson poiem musho, desiri poiem musho, estigi poiem musho, sospora.
Collera urlis tiu vir, contra riproccio plena voce. Nai paro ingenis ci delir, cae sen hesite, jen jam milito.
Achille poedon la naiva, recati zelane, cae satane. La merlo in croma e solida, benzine e pani, e crio e pani.
Caoson poiem musho, desiri poiem musho, estigi poiem musho.
Sola,
sola. Fire of brigado, hatting young,
trauno. Mata i cisci, c'è incognite che poi visite. Sta presidente e disli, de prempotenso ci eminenzo.
Ministerio militarum prega usi la mia nacusi. L'anzia indossia e fu, c'è vincomenti impertinenti.
Plezuron hodiaŭ renkonti plurajn esperantistojn kaj mi petos ilin prezenti sin.
Saluton, mi estas Miranda Lutz. Mi naskiĝis en Melburno kaj mi loĝas ĉi tie dum mia tuta vivo, krom kiam mi vojaĝas. Mi komencis lerni Esperanton kiam mi estis 10 jaraĝa. Kai mi ege ŝatis ĝin. Mi estas nun aktiva membro de kelkaj kluboj kaj asocioj en Aŭstralio. Kai mi multe vojaĝis. Mia lasta vojaĝo estis tra la tuta mondo, kie mi vizitis Kanadon, Germanion, Anglion kaj Nepalon. Oh, kaj Turkion. Mi renkontis esperantistojn en multaj lokoj kaj mi ege ŝatas vojaĝado.
Mia nomo estas Richardo. Kaj mi loĝas en Melbourno. Mi ankaŭ naskiĝis en Melbourno. Mi komencis lerni Esperanton antaŭ 2 jaroj. Fakte mi trovis libron pri Esperanto en mia biblioteko kaj interesiĝis pri ĝi. Post 6 monatoj mi partoprenis en la Internacia Junulara Kongreso en Hanojo kaj tre ĝuis la afero.
Saluton, mi estas Andrew Lutz, mi naskiĝis en Melbourno, kaj mi parolas Esperanton proksimume 6 jaroj. Mi estas kuiristo, kaj nun mi estas ankaŭ studanto pri ĉokolado, kaj mi laboras en sukeraĵa fabriko. Mi partoprenas en somerkursarojn en Aŭstralio kaj mi ankaŭ partoprenis en eksterlandajn eventojn kiel IOCO kaj la Universala Kongreso en Japanio. Mi kredas, ke Esperanto estas bonan lingvon por paco kaj mondaj kulturoj.
Saluton, mia nomo estas Barry, kaj mi naskiĝis en Kimrio, kaj en gimnazio mi komencis lerni Esperanto, ĉar ni havas paroladon pri lingvoj kaj mi interesigis pri Esperanto tien. Post multaj jaroj mi rekomencis en la movado, kaj nun mi estas mi havas respondecon por la biblioteko de la Aŭstralia Esperanto Asocio.
Saluton, Jennifer. Mia nomo estas Stephen Pitney. Mi naskiĝis in Victoria Kampara Urbeto, nomiĝas Camperdown. Estas in Occidenta Victoria. Kaj kiam mi estis kvin dek jara, mi on mia familio translokiĝis al Melbourne. Fakte mi
kvindek aŭ dek kvin?
Dek kvin. Pardon. Fakte pasinta Pasko mi prenis mia du infanoj el Kapitan por montris mia la loko por mia plenkreskigi. Estis sufiĉe interesa por ili, mi kredas. Mi komencis lerni Esperanton antaŭ dek ses jaroj. Mi estis iom honta pri mia kapablo, do sed mi ege ĝuis la lingvon.
Nun havas respondecon, ĉu ne?
Ah, yes, mi estis ano de la estraro de la Australia Esperanto Asocio, de la director de financoj.
Do, tivi estas membroj de Melbourna klubo, kaj ili tre ĝuas la lingvon kaj ĝuas esti kune. Do, ni dankas al ili, kaj nun mi iros al Les.
Yes, Donald Broderip, lando al kiu vi volos neniam eliri. Kio estas Aŭstralio? Libera lando, kie neniu havas devon kunporti identigilon ian ain. Lando, kies kontinenta vasto en havas ses urboj kaj kelk cent vilaĝoj, sed plejparte dezertoj, kie triono de la loĝantoj estas enmigrintoj, kaj la gepatroj de la preskaŭ plia triono estis enmigrintoj 133 kilometrojn for de plej proksima urbo Perto, kio sia vice foras 2000 kilometrojn de la plej proksima urbo Adelaido, en kiu troviĝas la plej granda porkapa nombro de vidvendaparatoj en la mondo, kie prekabla kaj presatelita televido apenaŭ ekzistetas, ĉar la loĝantaro ne volas pagi monon por vidi televidprogramoj, kutime senpagaj, kie oni konas nur du vere sanktajn religion, futbalon kaj kriketon, kie la luno ŝajnas al ni pli proksima el Eŭropo, kie la tuta nacio haltas unu tagon ĉiujare por rigardi ĉevalkonkurson en Melburno, ĉe kiu la virinoj portas la plej absurdajn ĉapelojn elpenseblajn, speciale preparitajn por tiu speciala evento, kie se oni vidas vidon, kiu surhavas formalan kompleton, oni scias, ke li povas esti nur mormona misiisto, kie en taksio oni nepre devas sidi apud la ŝoforo por ne ŝajni aroganta, kie oni eldonas kaj legas proporcie plej multe de libroj en la angla lingvo mondo, kie la Haven-ponto kaj nun ankaŭ la Operdomo en Sidnejo estas unu el la sep mirindaĵoj de la mondo. Malgraŭ ĉio ĉi ne timu, la loĝantoj estas homoj, ili parolas la lingvon, kiu se vi estas sperta pri la angla lingvo, eble fariĝos komprenebla por vi post kelkaj monatoj. Sed ja ne gravas, jam ĉiu tria loĝanto estas enmigrinto, kies posedo de la angla estas malpli bona ol la vida. Por mi, plej grava ne informaleco de la vivkutimoj, la libereco, la eblo veturi dum horoj, ses trovi urbon, vilaĝon, ofte eĉ domon en preskaŭ ĉiu parto de la kontinento, sed ne tro anticipu strangaĵojn. Vi verŝajne vidos kanguruojn kaj koalojn kaj emuojn nur en zoologiaj ĝardenoj kaj specialaj rezervoj, aŭ kuŝantajn mortintaj sur kamparaj ŝoseoj. Vi ja aŭdos la gaja ridadon, ke kukabaroj en la frua mateno kaj vidos glorbilajn birdojn flugantajn libere, sed verŝajne ne en la dense loĝantaj urbopartoj. Nepre vi vidos aboriginejojn, sed ne atendu nudulojn kun farbitaj vizaĝoj kaj bumerangoj, vi vidos nur normalaspektajn homojn kun iom nigra haŭto kaj ordinara vesto, kiuj parolas la normalan aŭstralian anglan lingvon. Fakte, la bumerangojn en la butikoj oni plejparte importas el Hongkongo aŭ Tajvano. Rilate al manĝaĵoj, nur aŭstralianoj amas viandon. Ni kutime manĝas laŭkape plej multe da viando en la mondo. Fruktoj abundegas dum ĉiu sezono de la jaro. La tutmonda fundamenta manĝaĵo pico troveblas ĉie kaj ĉiam. Ankaŭ restoracioj ĉinaj, vjetnamaj, italaj kaj en ĉiu el la ses urboj vi trovos verŝajne ĉiun nacian kuirarton, kiun vi povas nomi. Parkvestoj dum la vintro vi nepre bezonos pluvmantelon, je neniam neĝas, kaj plurajn varmajn sed ne tro dikajn puloverojn. Ne forgesu ĝinson, diverskolorajn ili estas preskaŭ la nacia kostumo. Ĉapeloj neniu portas escepte en Melburno dum la fama ĉevalkonkurso. Viro rajtas porti kvar tagon kutime ankaŭ ĉemizon, iaspecan kaj pantalonon, sed li riskas mokiĝi. Nepre kunportu vian kreditkarton, Visa aŭ Mastercard, kaj abundaj monon aŭstralian la prezoj ne estas altegaj, sed la aĉetindaĵoj superbundas, ke ekzistas alia mono en la mondo krom la aŭstralia neniu ĉi tie scias. Do forgesu vian usonajn dolarojn, britajn pundojn, frankojn, markojn kaj tiel plu. En la vendejoj oni kutime ne marĉadas trinkmonon oni kutime ne donas, nek en restauracioj, nek en taksioj, nek aliloke, krom se oni volas senti sin nekutime malavara, kaj ĝi neniu atendas, kaj plej ĉefe sentu vin en Aŭstralio kiel hejme. Ridetu, memoru, ke tempo abundas, do ĝuu kion vi faras, dum vi ĝin faras. Vi amos la popolon, la popolo amos vin. de Donald Brodrive.
Bone, do, tio estis bonega allogajo,
yes,
al mia lando in Australio.
Australio, yes.
Bone, kai nun mi legos el factoi kai fantasioi de Marjorie Bolton, fabeloi el Turcuio, kai iun specialan fabelon pri hodia. Turcuio estes lando parte Europo, parte Asia. Gia civilizatio estas plei parte Islama. La cefurbo estas Ankaro, kiu situas en Asio, sed la Europa urbo Istanbulo, iam Konstantinopolo, antaŭe Bizanco, iam estis la cefurbo de la Granda Bizanca Imperio, kaj poste de la Otomana Imperio. Ci restas ege interesa, plena de historiae memoriloi, cae ancau en Turcuio situas la antiqua urbo Troio, temo de la Iliado de Homero, poemo quiu ege influis la Europan culturon. Cae Hattusaso, iama cef urbo de la Hitita Imperio, estas vere cultura tresoreo por historiistoi cae archeologoi. Tre dankinda contribuajo de Turcuio alla monda culturo estas gia queer arto, tre bona, quiu influis la queer arton de plurai landoi. La Turcoi havas multain fabeletoin pri folklora heroo, Nast ed-Din Hoxha. Tiu sprita heroo aperas en similai anecdotoi, sed cun diversai nomoi. En diversai landoi islamai. Exemple, li estas Goha en Egiptuio, aliloque Joha au Abanaus. Foie li estas imamo, foie cadio, foie simpla camparano au azen conducisto. Sed la caractero restas sama. Hodia estas naiva, sed rusa. Li vencas aliaen ne per forto, sed per sprito cae eltornigemo. Nun la fabelo hodia kiel imamo. Venis la horo, vendrede, ciam hodia devis prediki el la catedro en la moskeo. Li laute demandis alla piai islamanoi, ho fratoi, ho noblai credantoi, diru al mi sincere, ciu tio, cion mi intensas diri al vi, estas iam conata al vi? Quasi unu voce, la cestantaro respondis, ne, ni net scias, estas tute ne eble, che ni ciu cion vi intensas nun diri al ni. Nu do, diris hodia, ciel povas utili al vi au al mi temo pri kiu vi scias nenion. Li venis malsupren, kai forlasis la moskeon. La duan vendredon, la ĉeestantaro estis pli granda. Ĉiuj kun granda intereso atendis la predikon. Ili kredis, ke ili nun scias kion diri. Hodia supreniris, kai diris al la katedro, ho fratoi, ho noblai credantoi, diru al mi sincere, ciu tio, cio mi intensas diri al vi, estas iam conata al vi? Oh, yes, ili ciui criis, yes, imamo, tio, cio vi intensas diri, estas iam conata al ni. Nu, do, diris hodia, se tiel estas, ne valoras che vi au mi perdu la tempon. Li malsupreniris kai foriris. La ĉeestantaro pregis kai foriris. La trian vendredon ĉeestantoj plenigis la moskeon, kaj multaj el ili elpensis planon. Finfine devigi la mallaboreman imamon prediki edife. De nove hodia demandis, ho fratoi, ho noblai credantoi, diru al mi sincere, ĉu tio, kion mi intensas diri al vi estas jam konata al vi? Duono de la ĉeestantaro leviĝis kaj diris: jes, imamo, ni ja scias kion vi intensas diri al ni. Tuj poste la alia duono leviĝis kaj diris: ho, hodia, klera imamo, kiel ni kompatindaj malkleruloj povus scii kion vi intensas diri al ni? Bone kaj sincere vi respondis, diris hodia, kaj mi nun estos dankema, se tiu duono de la noblaj kredantoj, kiuj scias kion mi intensas diri, afable klarigos ĝin al la alia duono. Kaj li malsupreniris kaj foriris el la moskeo. Jes, bone, tio estas la fino de la unua, kaj poste mi legos pluan. Kaj nun ni aŭskultos muzikon de alia kontinento, kaj tio estas de Flavio Fonseca el Brazilo, el lia kompaktdisko Simbiozo. La canto estas en lia lingvo, fakte jam tempesta por vedera.
Audis canton sur compactisco Flavia Francese, nomo Simbioso, titolo Iam Temp Esta Por Verdera. Nun la unua articolo de tradiziai racontoi, eraro pri la persono, et commercisto nomata Simono havis kiel nuran celon la ricezon. Li sparis soldon post soldo, li sparegis pri la preso de siaj loceio, vestoj, nutraĵoj, kun neordinara persistemo. Ĉio ŝajnis al li tro bela, tro multekosta, eĉ la nemalhaveblo ŝajnis al li superflua. Post trideko da jaroj el tia mizera vivo. Tio ci ocasis ce la fino de la decnaua jacento, Simono, kiel li cin antavidis, faricis ricia. En unu momento li fermis sian puticon che ne plu lavoris. Li visitis la combiston, la man flegistinon. Li accetis ce la plei famai parisai tailoroi grand luxain vestan che iris al lazura marbordo. La unuan tagon en Nizzo oni vidis lin el iri el bon fama luxa hotelo, elegante vestita, sen difectai suoi che pantolono. Iaco el plai altqualita stofo, cappello, cravato, gantoi, eleganta bastono. Li estis bel aspectan. Li extrairis la promeneoin de la Angloi, ciam veturilo, tirata de cevaloi, forte expusis len, morda estis la squego. Simono cusis sul chosseo, apenau spirante, dis mem brigite. Gapuloi combatis, tunicis cercau la agonianto, tiam torturate de doloro, cum la oculoi plenae de amarai larmoi. Simono levis sian lastan rigardon al la cielo, cae ec cris, Cial ci mortige frapas min ciuste hodiau? Tiam, ie la mirego de la gapuloi. Oni vidis la nuboin duone, malfermici, cae oni audit la vocion de Dio. Cio respondis, se sincere paroli Simono, cin mi ne reconis. La signifo della historia. Io viero ascultis la historioin racontain de profesiulo, cae vidis che ci tiui estis interpretitai jen la senso. Jen la alia senso, pro tio li plendis. Tio case, por tio utilas raconti historioin. La racontisto respondis, se ciuste tio ilin valorigas, cium gravecam vi agnoscus, al taso, et cio oni povus trinci nur aquam, al telero, el cio oni povus manci nur viandon, crome ascultu min bone. Taso cae telero havas limigitan enhavan. Nu, cion diri pri la linguaggio? Cio sene povas liveri al ni nutrajon sen liman, pli vastan, pli rician, pli varian. Li silentis momenton, cae aldiris, la vera demando ne estas, cion signifas tiu historio, per cion la manieroi mi cin comprenu. Ciu oni povas cin resumi per unu sola senso. La demando estas, ciu povas tio individuo al cio mi mem turnas, profiti de tio. Cion mi tui racontos al li. La tria, tamburo della stelisto. Meso de la nocto, io viro vidis, c'è la alia flanco della strato, steliston, cio provas en ici, en domon. La viro ecprenis ion lumon, cin directis alla stelisto, cae ec criis. Cion vi faris tia? Surprisite, la stelisto sen movicis, cae respondis. Mi ludas tamburon. Kion vi volas diri per ludi tamburon? Vi demandis al mi, kion mi faras, ke mi respondas, mi ludas tamburon. Sed mi vidas neniun tamburon, diris la viro, pli levante sian la lanternon, ke vi neniun audas. Vi neniun audas, ĉar ĉi estas iom aparte tamburo. Mi cin ludas nun, kaj vi aŭdos la sonon morgaŭ matene. Nun, la lasta, kvara. La du braceletoj. La granda predikanto Govinda, sidante sur roko apud torento, legis la sanktajn skribaĵojn, kiam unu lia riĉa disĉiplo sin klinis antaŭ li kaj demetis, kiel oferdonoj, du belajn braceletojn el oro, ornamitajn per juvelŝtonoj. Govinda ekprenis unu braceleton kaj ĉin turnigis inter siaj fingroj. Subite la juvelo glitis el lia mano. Ruliĝis sur la roko kaj malaperis en la kieloj de la akvo rapida. La disĉiplo eliris, kaj saltis en la torenton. Li longatempe serĉis la braceleton, dum Govinda ree eklegis. La tago jam estingiĝis, kiam la disĉiplo revenis sur la torento pordon, elĉerpita kun vestoj de akvo saturitaj. Se ci povus nur montri al mi kien ci falis, diris li al sia maestro, mi certe povus cin retrovi. Govinda tiam ekprenis la duan pracelotan, kaj cin cetis en la kielon de la akvo turno. Dirante, ci falis tien.
Yes,
kai veri nevalore. Ne gravas.
Yes, non la venĝo de la lupoj el rakontoj el pluraj landoj de Fred Parker. En la unua jaro de la koloniantoj en Nord-Ameriko, farmisto iris en la arbaron, kiu estis je iom da distanco de la farmdomo. Por faligi arboin. Estis la autono, kai estis necesse havi suffice de ligno por la fairoi dum la severa vintro. Li havis fileton quiniaran, kiu ofte ludis en la campoi, kai arbaro kiam lia patrino estis occupata per la taskoj en la domo, kai lia patro estis for cela laboro. Iun tagon la farmisto lasis sian laboron pli frue ol kutime por reveni hejmen. Ĉe la rando de la arbaro li rimarkis kuriozan amason de folioj. Li ne vidis ĝin en la mateno kaj ne komprenis ĝin, do li tre zorge kaj singardeme formovis la foliojn. Kaj je lia granda miro trovis sian fileton dormanta. Tuj li lavis la etulojn kaj metis en lian lokon pecon da ligno. Tiam li zorge remetis la foliojn, li kaŝis en sin malantaŭ apudaj arbustoj kaj atendis. Post iom da tempo li aŭdis ululon de malproksima lupo, sekvis alian kaj alia. Ĝia ĝis la arbaro ŝajnis esti plena de lupoj. La sono venis pli kaj pli proksimen, kaj baldaŭ granda, malgras sovaĝ-aspekta lupo saltis el la arbaro. La aliaj sekvis ĝin. La unua saltis al la amaso da folioj kaj komencis disĵeti ilin en ĉiuj direktojn, ĝis ĝi malkovris la lignospecon. Tuj kiam ĝi vidis ĝin, ĝia aspekto de feroco cedis lokon al ekstrema timo. Ĝi retiris sin kaj etendis sian sorton. La ceteraj membroj de la luparo estis tre koleraj, ĉar ili kredis, ke la unua trompis ilin. Ili tuj atakis ĝin, dispecigis ĝin, kaj fine formanĝis ĝin, tiam ili reiris en la arbaron kaj malaperis. Estas interesante. Malgranda
rakonto. Dankon, Les, kaj nun mi reiros al faktoj kaj fantazioj kaj al hodia refoje. Hodia kiel simpla kamparano. Hodia bredis kokojn kaj venis al la urbo por vendi siajn kokojn en la urba bazaro. Ĉe la urbopordo policano haltigis lin. Per kio vi nutris tiujn vendotajn kokojn? Oh, per tritico. Montro al mi la oficialan quitanzon, kiu pruvas che vi pagis la imposton super la tritico. Hodiab sis nenion pri tiu imposto. Do la polizano condutis ilin antau la cadion, kiu mon punis lin, deprenante prescau la duonon de la profito, kiu li attendis ricevi per vendado de la cocoi. Venontfoje li respondis ke li nutris siajn vendotajn kokojn per hordeo, sed ankaŭ super hordeo estis imposto, kaj la kadio denove monpunis lin. Ĉiufoje kiam li devis porti vendotajn kokojn al la urbo, li provis novan deklaron pri la nutraĵo: milio, sezamo, rizo, faboi, chicheroi, sed ciu foie la polizzano informis lin che ancao c'è tiu nutrajo estas impostita. Sequis montuno, cae duonigo della profito. Fin fine, hodia trovis novan respondon alla polizzano. Per cio vi nutris tivin vendotain cocoin? Mi donis al ciu coco, ciu tage, unu cupran moneron, cae ordonis al gi accesi tion cion gi preferas. Bone. Nun hodia kiel simpla urbano. Hodia besonis grandan casarolon. Li visitis najbaron, cae prunte prenis grandan, belan, fortican, cupran caserolon por sia cuira tasco. Sed la granda cupra caserolo tiel multe placis a li, che li desiris ne redoni gin. Baldao venis iu tago, ie ciu li, lau antaua promesso, devis redoni la caserolon. Sed li visitis la naibaron portante bonan sed tre malgrandan casarolon, cies formo tutte similis al tiu de la pruntprenita casarolego. «Ca cio estas tio?» demandis la naibaro. «Oh, via casarolino, cion via fable pruntis al mi? Just nascis ci tiun casarolidon. Hodiaŭ ŝi estas ankoraŭ multe tro malforta post la akuŝo por eliri mian domon. Mi do petas vin hodiaŭ akcepti la idon, kaj la kaserolpatrino revenos, tuj kiam ŝi povas sendanĝere eliri. La najbaro iom miris, sed li volonte akceptis novan kaseroleton. Kai kiam la edzino laute protestis ke hodia montris sin nefidinda kai exploatas lian pacienzon, li iom akratone ordonis al ŝi fermi la buŝon. Post kelkaj tagoj hodia, kiu dume faris per la kaserolego diversajn utilajn kuirlaborojn, reportis ĝin puran kaj sendefektitan. Jen mi renkondukas vian estimatan kasserolinon. Si nun fartas tute bone. La najbaro kaj lia edzino ĝojis pro la bono de la profito. Post kelkaj semajnoj hodiaŭ denove bezonis grandan kasserolon, do li vizitis la saman najbaron, kiu varme bonvenigis lin, facile konsentis pruntedoni la kasserolegon kaj ĝentile helpis hodiaŭ porti ĝin hejmen. Pasis sep tagoj, pasis dua semajno, pasis tria semajno. Nenio pri la kasserolido. Post monato la najbaro vizitis la domon de hodia, kaj kun multaj komplementoj kaj ĝentilaj pardonpetoj demandis, kiam la kupra kasserolego revenos. La edzino vere bezonis ĝin por kuiri pilafon por pluraj gastoj. Ho ve, estiminda najbaro, kara frato, ĉu neniu informis vin pri la malgaja evento? Pri kio? Mi aŭdis nenion pri via familio, caro hodia. Ho ve, via bela kasserolego mortis antaŭ du semajnoj. Kion vi diras? Kasserolo mortis? Fi, mensovisto, trompisto, fliponaccio, malislamo hundo! Kaj la najbaro tiel kriis, insultis, piedfrapis kaj pugne minacis ekster la domo, ke scivolemo homamaso rapide kolektiĝis kaj policano demandis, kio okazis. Hodia klarigis: vere, via bela kupra kasserolo mortis dum ŝi estis ĉe mi. Estis la volo de Alao, kaj ni devas tion akcepti. Same kiel vi akceptis la kasserolidon, kiun via kasserolino naskis, estas laŭ la leĝoj de la vivo, ĉu ne? Ke io ajn, kio povas naski, ankaŭ devas morti. Do, penu kiel eble plej takte klarigi al la orfa kasserolido, ke la patrino forpasis. La amaso tuj konsentis, ke la klarigo estas bona, kaj la najbaro devis foriri. Ja, kun mieno tute tauga por funebra tago.
Funebra tago, estes malfelice ocasio.
Sed nun ni auscultos musicon de Hotel Desperado, do mi ne satas ĉu tio estas desperado por tiu najbaro, sed ĝi havas 12 ĉambrojn por amo kaj festo, kaj ni auscultos la canton Filo Mia.
Mi sentas vin esprimi. malproxima.
Escoltis la canton Filo Mia de Hotel Desperado compact disco. Non refoie mi legos de Peter Parker racconto el plurae landoi kiu ridas la lasta. Caporalo Patrick Doyle iris alla colonelo de la regimento cae petis forpermesson por du semainoi. La colonelo estis severa homo, iu tre malofte donis privilegion alla soldatoi, cae ciam evitis tion fare ciom eble. Nu, diris la colonelo, kial vi petas du semainon for? Pet respondis, mia edzino estas malsana, cae la infanoi ne estas bonsanai. Cai bonvolu, signoro, si volas havi min heime, porque mi helpu sin prizorgi la infanoi. La colonelo dum momento serce rigardis lin, cai tiam diris, caporalo, placius al mi, consenti pri via peto, set hodiau matene mi ricevis de via edzino letteron, en kiu si diras, che si ne desiras che vi iru heimen. Effective, si petegas min ne doni al vi alian forpermesson. Tio decidigas, gin do, diris pet, ciune estas espero? Mi timas che ne, estus maldece mia flanque doni al vi viain peton laula circunstanzoin. Estis nun la vizo de Pet, serce rigardi la colonelon, tiam li marcis alla pordo, set subite haltis, cae diris, colonelo, ciu vi bon volos permessi al mi diris iom al vi? Certe, cio gi estas? Diris la colonelo, cae vi ne colerigios se mi diros gin. Certe, ne cio gi estas, mi nur volas diri, che en si tiu ciambro diris pet, estas du belai mensogistoi, cae mi estas unu, mi neniam havis edzinon en mia tuta vivo. Yes.
Ah, bona. Nun ni auscultos musicon de la gruppo Accordo, cae qui estes el Nederlando, cae la compact disco nomicias Music Pluvo, cae la canto Solezas Mia Voi.
Solezas Mia Voi, tra la terre,
James Taylor, do estas conata, kai do tiu estis la canto Solezas mia voe. Mi petaros ke ni ne povis fini ĝin, ĉar nun estas la tempo por elkonduki la programon, kai ni estas preskaŭ je la fino. Do ni esperas ke vi ĝuis ĝin, kai ke vi, se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la respostadreson stefskank ĉe hotmail.com. Au per helikposto, Esperanto program, Trizozozo, Postkesto, 1106, Collingwood, 3066, Victorio en Australio. Do, ni esperas ke vi auskultos nin refoe en la, do, la venonta semajno, sed gis tiam, gis reaŭdo de ni, Jennifer?
Gis reaŭdo de Carlo?
Gis reaŭdo de Miles.
Kaj gis reaŭdo de mi, Alan.